Viens no enerģētikas likuma grozījumu kā vēlākajiem aizstāvjiem Tautsaimniecības komisijā Dzinters Zaķis jau pirmdiena pusdienlaiku atzina. Viņa vadītā vienotības Saeimas frakcija tos visticamāk neatbalstīšot.
Diskusija komisijā bija gara, divas dienas no vietas runājām par šiem jautājumiem. Un tad, kad mēs redzējām, ka ekonomikas ministrija stiep garumā jautājumu pieteikšanu ministru kabinetā, nu mums nekas cits neatlika. Tagad no sasaluma punkta esam izkustējušies, tagad šķiet, ka cerams, ka nākam nedēļa, nākam otrdien varētu būt, kad enerģētikas jautājumi būs uz diskusiju ministru kabinetā, un tad es prognozēju, ka mēs saņemsim vienu apjomīgu enerģētikas likuma grozījumu piedāvājumu, kurā tad arī liberalizācijas jautājumi tiks detalizēti aprakstīti. Nu, trešdien mēs pieņemsim galīgo lēmumu, bet nu, pieredze man ir uzkrāta pietiekama, lai šobrīd jau paredzētu, ka frakcijas viedoklis būs noriedošs.
Pēc koalīcijas padomes sēdes premjers Valdis Dombrovskis vienotības nostāju darīja zināmu jau oficiāli.
Pašreiz šie grozījumi tiek piedāvāts atlikt un sākumā tomēr detalizētā izvērtēt šo situāciju no visiem aspektiem, gan juridiskajiem attiecībā pret direktīvu, kam ir paredzēta derogācija, kam nav attiecībā pret privatizācijas līgumu, gan fiziskajiem, tātad kādas ir šīs alternatīvo piegāžas iespējas, cik ātri mēs ar šiem projektiem varam virzīties uz priekšu un tā tālāk. Nu, tas ļoti komplekss jautājums, kas nu, visiem šiem aspektiem arī jāanalizē.
Nacionālās apvienības pārstāvis Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle pēc koalīcijas ironizēja. Prieks, ka Tautsaimniecības komisija vienas nakts laikā ir spējīga radīt likumprojektu par tik sarežģītu jautājumu. Turpina Zīle.
Tā īstenībā bija neusticība ekonomikas ministram par šo darbu, un es domāju, ka kas man arī izbrīn, kāpēc Viačeslavs Dombrovskis, gan Reformu partijas frakcijas vadītājs, gan Tautsaimniecības komisijas vadītājs šādu jautājumu iekļauj. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, ļoti komplicēts, un ekonomikas ministrija strādā Latvijas gāzes akcionāriem par šīs pozīcijas sarežģītās. Labākā risinājuma atrašana, un katrā ziņā tas nevar būt ar beztermiņa Gazprom piegāžu monopola apstiprināšanu Latvijas likumdošanā, kas potenciālā strīdes gadījumā ļautu otrai pusei uzlabot savu pozīciju.
Ekonomikas ministru Danielu Pavļutu virzījušās Reformu partijas frakcijas vadītājs Viačeslavs Dombrovskis nepalika atbildi parādā.
Tas jautājums tiešām bija diezgan tā pēkšņi iekļauts darba kārtībā pēc saskaņas centra ierosinājuma. Un komisija arī no citām frakcijām, gan no tā saucamās sešanīga, gan arī no vienotības bija atbalsts tam, lai iekļaut šo jautājumu. Nu, tāpēc arī gluži, kad es citas sēdzēs, nekā to iekļaut man nebija. Komisijas deputāti, arī vienotības deputāti un arī Nacionālās apvienības deputāti ir iztaujājuši ekonomikas ministriju, bet piedod situācija, kad ministrija pēc būtības jauta par sarunas taktiku, pēc būtības tāds Gazprom pakstāvie klātbūtne, Nu, mēs varam uzdot ļoti, teiksim tā, nopietnas jautājumas par to, kā mēs to varam nosaukt.
Komisijas vadītājs arī uzsvēra, ka Reformu partija vienīgā balsojumā atturējās. Kā skaidrojama Tautsaimniecības komisijā esošo koalīcijas deputātu viedokļu maiņa, premjers atbildēt nemācēja, un diskusijā iesaistījās arī Zīle un otrs Dombrovskis.
Jautājot attiecīgajiem komisijas deputātiem, jautājot attiecīgajām frakcijām, kas tiešām pēdējās nedēļas laikā šeit viedokļus par šo jautājumu mainījām.
Vai jūs tiešām varējāt nezināt, ka jūsu Saeimas frakcijas vadītājs Tautsaimniecības komisijā balso par tik būtisku jautājumu?
Šis konkrētais likumprojekts pirms tam netika skaņots ne ar mani, ne ar valdību. Bet nu, redzam, ka tas tiešām guva nu, pietiekoši pārliecinoši atbalsts, ieskaitot arī Nacionālās apvienības deputātu.
Kur mainīja savu viedoklis, kas atcelt šo pozīciju? Viņi vienkārši nebija sagatavoti informatīvi ar visu to bāzi ļoti sarežģītai situācijai.
Nu, es tā gribētu tomēr piebilst, jā, ka bija divas komisijas sēdes. Viena bija otrdiena, pēc tam trešdiena, pēc būtības par to pašu jautājumu. Tāpēc nu, man tomēr noteikts izbrina rada tas, ka nebija laika sagatavoties.
Ekonomikas ministrijas ziņojums par gāzes tirgus atvēršanu valdībā gaidāms tuvāko nedēļu laikā. Ivo Leitāns, Latvijas radio.